De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas. ¿Qué tal, cómo están? Desde aquí, desde Radio Leiros, como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a más e hoxe é día 25 de outubro. Sí, 25 de outubro, pois na semana na que cambia a hora. Acórdense que a fin de semana, ou na noite ou na madrugada do sábado ou domingo, pois cambiamos de hora outra vez máis. Bueno, hoxe, bueno, teño que contarlles aí novidades ou algunhas novidades. Por exemplo, caeuse WhatsApp. O WhatsApp non funcionou desde as 9 da mañá aproximadamente hasta as 11. Non iba ao WhatsApp. Non vexan vostedes, en fin, o que eso, a inquietude que eso xenerou. Ahora que estamos tan, en fin, tan afeitos, non, nas redes sociais e todo isto, a estar aí permanentemente, a, bueno, pues prácticamente calquer cousa que nos pase, pois inmediatamente comunicala, non vai a ser que se perda a noticia, pois claro. O WhatsApp non funcionaba, bueno, pois eso, parece que pouco, a cousa foi a nivel mundial, non crean que, menos mal que desde aquí fixamos unha chamada, bueno, resolveron a cuestión, dixeron, ah, perdón, pero non sabíamos que afectaba a Oleiros, e dice, sí, tamén, en aquela, pois, ás 11 da mañá xa estaba operativo outra vez o WhatsApp, así que xa podedes WhatsAppear en paz se queredes, que xa hai WhatsApp. Outra cousa, hoxe fronte ás, isto xa máis en serio, fronte ás portas, bueno, o de WhatsApp foi serio tamén, que é verdad, que pasou, e que non crean vostedes que son unha que pecata minuta, que diría outro, non, é unha cousa seria. Hoxe, decíalles, fronte ás portas do Ministerio de Exteriores, varios xornalistas e xuristas presentaban 150 firmas para exixir a liberación de Pablo González, do xornalista español Pablo González. Este xornalista español sigue encarcelado en Polonia, está encarcelado desde o pasado 28 de febreiro sin unha acusación clara, sin xuízo, sin comunicación prácticamente cos seus familiares. Desde o 28 de febreiro está este home, xornalista español, Pablo González, pois está aí preso en Polonia. Hoxe, fronte ás portas de Exteriores, varios xornalistas e xuristas presentaban as firmas e manifestábanse pedindo, pois, a que o Ministerio de Exteriores español se mova e faga algo, porque parece que a estas alturas non é moi de recibo que nun país da Unión Europea, que pertence á Unión Europea, haxa un compatriota noso preso sin saber moi ben por qué, incomunicado e demais. Bueno, pois eso acontecía esta mañá en Madrid. E outra cousa, ala, para que vexan, tamén leo a través de redes sociais, a través de Twitter, hai un paisano que conta que colleu a súa colleita de plátano galego. Ao parecer este home ten un plataneiro na súa horta, un plataneiro, que, bueno, cada 4 ou 5 anos, cando se ocurra o bicho, pois dá plátanos. Este ano deu a súa colleita de plátanos. Di que son, non son moi grandes, pero que son unha auténtica delicia. Así que, xa ven, plátano con denominación de orixe galego. E é que o clima está cambiando, aínda que non o crean, Bueno, e tamén recordarles que estamos aí no as portas do Samaín, Non do Halloween, tamén do Samaín, Sepan que, por tanto, por aí xa hai algunhas celebracións. En Deixo celebran este domingo e o luns. O domingo fan un obradoiro de cabazas, ali preparan as cabaciñas todas, adornanse demais, e o luns, pois, ademais de xogos e animación infantil, pois fan o Paseo do Terror. E, bueno, pues adornan o aderezo no todo con un magosto. Deixo por aí, no outras localidades, seguro que tamén haberá actividades do Samaín. Bueno, e outra cousa, diz que a Feijón tampouco lle gusta Europa. Eso, a lo menos, é o que escribe José María Izquierdo hoxe en el diario.es. Di José María Izquierdo que nunca lle gustou Europa á dereita. De alí, de Europa, solo viñan cousas espantosas. No franquismo, pero tamén no tardo franquismo. Cando non eran filosofías disolventes, que decir de aquel pernicioso Jean-Paul Sartre e a súa compañeira Simone de Beauvoir, feminista por máis señas. O que nos faltaba eran os libros de Ruedo Ibérico, ou, que vergoña, O Último Tango en París. Así que non pode extrañarnos que tras os últimos fusilamentos franquistas, en setembro do 75, se detivera a Ismontán en canto cruzaba a fronteira ou se botaran pestes oficiales do primeiro ministro sueco, Olof Palme, acórdanse aquel señor que Uche Mao pedía apoio para os presos políticos españóis. Despois veu Fraga, o que lle cabía o Estado na cabeza, ou eso decían, pero tamén varias cachiporras nas maos. Tal foi a súa cegueira na embestida feroz contra Felipe González, que saltándose todas as recomendacións dos seus homólogos europeos, o fiero Franz Josef Strauss á cabeza, apartouse da integración de España na OTAN, a súa OTAN, e propuxo a abstención no referéndum. Tal error, tal desenfoque histórico, do papel que debe xogar unha oposición seria e sin fanatismos, convertiuse nunha das razóns fundamentais da súa defenestración, incapaz de gañar elección algunha co pouco prestixio que quedaba polos solos. Convén recordar tamén o gran José María Aznar, o que chamou pedigüeño a Felipe González cando se xogaba en Europa os nosos cartos, os que finalmente impulsaron a exánime economía española. Nin así, en aqueles momentos de tensión, atopou o líder socialista de turno o apoio do mandamais que lle correspondía na dereita. E finalmente, na ominosa guerra de Irak, Aznar, pés na mesa de Bush, estamos trabajando nello, léase con acento texano, despreciou o fortísimo rexeitamento á intervención de Alemania e Francia. Recordan o ministro de Exteriores de Jacques Chirac, Dominique Villepin, e os seus extraordinarios alegatos contra a invasión de Irak na ONU. Bueno, pois Aznar optou por formar parte ridículo monaguillo do infausto trío das Azores. Aznar é, a estas alturas de 2022, o único político que non pediu perdón por aquel desastre de consecuencias terribles. Tampouco o fixo, por certo, polas súas inmundas mentiras tras os atentados do 11M en Madrid, con preto de 200 mortos. Recordamos un minuto a Rajoy, que nin siquiera en este apartado de insidia xogou un papel relevante. Nada memorable fixo nunca e nada se quedou na historia. Bastará con citar o desmedido apoio que recibiron os austericidas europeos en España, dirixida á tropa hispana polo férreo ultraliberal Luis de Guindos, cos seus tempos de gurú en Lehman Brothers na mochila. Entón, si se apuntou o PP a esa Europa cos pés do norte ao paso da Oca, época que foi 2008-2016, máis ou menos, de recortes salvaxes ás clases máis desfavorecidas. Aínda hoxe hai que loitar contra dos rescoldos de aqueles incendios provocados, tal que a reforma laboral e o rescate aos bancos non lonxe do primeiro lugar. Que cousas máis divertidas, decía o pimpollo Casado en Europa. A súa única intención, incluso en metade da terrible pandemia que asolou medio mundo, foi dañar a Pedro Sánchez e o seu goberno nas súas escasísimas saídas ao exterior. Ignorante enciclopédico, non sabía nada de ninguna materia. Os seus coñecementos sobre os mecanismos europeos achegábanse ao baixo cero. Non hai recordo seu en Bruxelas. Pablo Casado, preguntan, nin nos sona. E iso que falaba inglés, pero como si se manexara en chino. Nin caso. Lástima que perdera o título de líder ultraliberal máis breve da historia, superado últimamente pola moi sucinta Liz Truss, un momento primeira ministra e ao instante xa non. Chegamos na lista a Núñez Feijóo, de profesión, as súas perplexidades e o seu rostro de cemento armado. nunca dixen o que todos vostedes oíron e nunca me, e non me digan que eu falei do timo ibérico para referirse aos prezos da luz, cando hai centos de reseñas en internet para demostrar que o dixo. Claro que o dixo. Era un tuit, pois sería en un tuit. Pero ademais dos seus embrollos e as súas engañifas, en español, que en inglés non sabe, chama a atención ese respecto á tradición desta dereita que padecemos de ir a Bruxelas a poñer a caer dun burro o gobernante socialista que corresponda. Non se fíen, di o farfulleiro, vixíen as súas contas, teñan moito cuidado coa carteira. Pero, home, señor Feijó, habería que recriminarlle que vostede, falando do seu presidente e do seu país, ou acaso non lle importa a respetabilidade de España? Pode máis o seu odio partidista que o patriotismo do que tanto presume, rojigualdas por aquí e por alá. O máis triste de toda esta desgracia continuada no tempo é que encanalla a vida política e pon moi difícil sair do barro para manter un diálogo sereno e de altura para o que de verdade debería importarnos. Facer sólido, moi sólido, o estado do benestar en toda Europa. Única maneira de enfrontarnos aos populismos da extrema dereita que ameazan os nosos dereitos e as nosas liberdades. A non ser, claro está, que os seus objetivos políticos estean máis preto do ideario de Vox, por agora os seus socios, que dos partidos democráticos de Europa. Adenda. Coidado que costa aos críticos de televisión e a moitos articulistas decir as cousas claras como a auga clara ata en asuntos máis ou menos banales. Paolo Basili deixará Telecinco e 4, ai señor, o que puido ser e non foi, dentro de uns días. Pois digamos o obvio, váyase vosté a donde lle dé a gana, que por aquí xa deixou suficientes toneladas de mugre. O seu modelo de acción é nauseabundo e converteu a televisión nun suxo e repugnante estercoleiro. Ben que fácil. Pois José María Izquierdo en el diario.es a Feijó tampouco lle guste Europa. Así comezamos con esta columna de opinión, comezamos esta outra mirada de hoxe. Xa lles dixen, martes 25 de outubro. E como cada día, pois queremos agradecerlles a todas e a todos, agradecerlles que estén aí, agradecerlles que escollan esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados e acompañadas. Moitas, moitísimas grazas a todos e a todas. Momento de saudar a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos da radio, pero tamén, pois, compartindo, como cada día, os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Sufriches tamén a caída de WhatsApp? Ou non...
Sí. Claro. Bueno, de feito, ainda estou recuperándome.
Tiven
aí claro. Tomar 4 ansiolíticos seguidos.
Un ataque aí de
completamente. Claro. Sí. Non podía, non podía seguir adiante con isto. Claro. Tremendo.
Bueno, pois está a mañá, Custou, houve que chamar aí, houve que fazer unhas xestións aí, pero
menos
duras,
mal.
Pero finalmente,
bueno,
pues, sí.
Menos mal. Quedo-me xa relaxado.
Sí,
tranquilo. Sí.
Bueno, martes 25 de outubro, daste conta que xa se nos vai o mes?
Pois sí.
Que nos queda nada para rematar outubro e xa estamos aí en novembro e o Nadal está aí á volta da esquina e todo eso.
Bueno, outubro ten 31 días,
Aí sí.
31.
O sea que daquela aínda nos toca un da semana que ven.
Sí, señor. E este fin de semana, iso sí, cun hora máis.
Eso fin. Fin de semana con cambio de hora.
Sí. Con hora máis e menos luz.
Sí, con hora. Bueno, é que todo xunto non cabe.
Si
dormimos unha hora máis, pois
menos luz.
Hai que compensalo con menos luz.
É máis factura da luz, máis cara.
Ah, eso tamén,
Claro.
Eso tamén, sí.
E o do gas tamén.
Tamén.
Máis caro.
Sí, que por certo.
E a da auga tamén.
Acabo de ler por aí que Competencia abre expediente ás enerxéticas diante das dificultades para contratar a tarifa regulada do gas. Porque, bueno, pois parece que os que queren cambiarse estaban no mercado libre a tarifa regulada do gas, pois as eléctricas ou as, bueno, as enerxéticas en xeral, pois poñenlles dificultades. Bueno, 25 de outubro, martes, hoxe San Crispín e San Crisanto.
Hombre, pois parabéns.
Por os dous.
Parabéns os Crisantos e os Crispins.
Xustamente.
Pois
hoxe están de santo.
Pois menudo día, ademais.
Sí.
Sí, sí. Hoxe o día do zapateiro. xa quedan poucos.
Xa quedan poucos, sí, señor.
É o Día Mundial do Karate.
Xa non se levan os zapatos a arreglar.
Pouco. Antes levábanse moito. Sí, 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 zapateiro sí. Tiña moito
o
traballo.
Poñer as tapas estas, vamos, as suelas,
tapas,
o oso, cando se gastaban.
As dar, como dicían, tal. Sí, sí, ahora pouco. Ahora, bueno, somos máis de, máis fachentosos.
Sí.
Tamén Día Mundial do Karate, uh-huh. Día Mundial das Personas de Talla Baixa, ou seja, dos beixiños.
Hombre, a mandar.
E o Día Mundial da Pasta, non dos cartos, desta de comer.
Sí, vale. Sí, espagueti, sí, sí. Macaroni,
efectivamente, cosas, efectivamente. E, vale. Bueno, un 25 de outubro, un día como hoxe, no 1920, en Pamplona, fundábase o Clube Atlético Osasuna. No 1960, en New York, o representante de Cuba denunciaba ante a ONU unha provocación de Estados Unidos na base naval de Guantánamo. Tamén un día como hoxe, no 1969, no extremo sur de España, o goberno británico facía pechala cancela de Xibraltar. Tamén un día como hoxe, no 1971, en New York, a República Popular China ingresaba na ONU. Tamén un día como hoxe, no 1977, en España, tras finalizar a dictadura franquista, o goberno e oposición firmaban os ben coñecidos pactos da Moncloa, e que deron tantos titulares tamén no seu tempo. Tamén, un día como hoxe, no 1979, aprobábanse en referéndum os estatutos de autonomía do País Vasco e Cataluña. Un día como hoxe, tamén, no 1980, na cidade de Cádiz, descubríase o circo romano máis antigo do país. Tamén, un día como hoxe, no 1983, na illa caribeña de Granada, e país independente, tropas estadounidenses comezaban a súa invasión e destruíron o proceso revolucionario liderado polo presidente constitucional Maurice Bishop. En a comunidade internacional non pasou nada, de nada, de nada. Pero isto pasou, no 1983. Tamén un día como hoxe, no 1994, na cidade do Vaticano, a Santa Sede anunciaba o establecemento de relacións oficiais coa Organización para a Liberación de Palestina, OLP, aínda que todavía sen carácter plenamente diplomático. Tamén un día como hoxe, no 1997, en Bos Aires, o futbolista Diego Armando Maradona xogaba o último partido da súa carreira profesional. Tamén un día como hoxe, no 2018, en Etiopía, Saleh Zewde asumía o cargo de presidenta, sendo a primeira muller na historia do país en ocupar este cargo. Tamén un día como hoxe, no 2019, en Chile, ocorría a manifestación máis grande despois do retorno á democracia no contexto do estourido social. E un ano despois, no 2020, levábase a cabo o plebiscito constitucional. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como Johann Strauss II, como Georges Bizet, o compositor francés, como o pintor Pablo Picasso, como batería da banda Gabinete Caligari, Eddie Clavo, como o músico da banda Café Quijano, Raúl Quijano, ou a cantante estadounidense Katy Perry. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o físico italiano Evangelista Torricelli, a poetisa argentina Alfonsina Storni, o actor Vincent Price, o actor irlandés Richard Harris ou o músico escocés da banda Cream, Jack Bruce. Pois todo isto e máis acontecía un 25 de outubro que normalmente pues estaba así como hoxe.
Sí, xa estaba tempo así, máis ben revolto e tal.
Sí, sí, incluso hasta un pouco de máis frío, sí.
Probablemente, iba a decir, probablemente con máis frío, sí.
Así andamos.
Bueno, pues nada, imos co tempo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, van a seguir hoxe a influencia das borrascas atlánticas. Bueno, hoxe toda a semana, non crean. Segundo Meteo Galicia, hoxe agárdanse intervalos nubrados e chuascos. Estes chuascos serán máis frecuentes sobre, bueno, agora, nas horas centrais do día, máis ou menos. Poden ser incluso localmente fortes no sur da comunidade. Hoxe as temperaturas, as mínimas, están en ascenso lixeiro, ou ascenderon lixeiramente, mentras que as máximas non van a ter cambios significativos. O vento de compoñente sur moderado, con intervalos fortes no interior e forte no litoral e nas zonas altas. Non se esperan cambios para mañá. Seguiremos con influencia das borrascas e con vento de compoñente sur, os ceos parcialmente cubertos con chubascos que pola mañán caerán na franxa atlántica. é que a partir do mediodía irán chegando xa a toda Galicia. As temperaturas, as mínimas, sen cambios, e as máximas terán incluso un lixeiro ascenso. O vento do sur soprará moderado, con intervalos fortes na franxa costeira e nas zonas altas. Chegamos así ao xoves, as borrascas síguense desplazando polo Atlántico, siguen mandando nos frontes, e o xoves teremos os ceos parcialmente cubertos con chubascos, máis frecuentes na metade oeste, máis illados e ocasionais nas provincias de Lugo e de Ourense. O xoves as temperaturas ascenden lixeiramente as mínimas, as máximas mantéñense sen cambios, e habrá moi pouca oscilación térmica entre os valores nocturnos e diurnos. Será unha noite cálida e, por tanto, pues, bueno, non teremos moita diferencia de temperaturas entre mínimas e máximas. O vento forte é de componente sur. E despois o venres, bueno, pois o venres incluso podría empeorar un pouco, porque unha fronte moi activa atravesa Galicia ese día, deixará chuvias persistentes que localmente poden ser fortes, sobre todo na metade oeste, con temperaturas que se manteñen sen cambios, as mínimas, as máximas en lixeiro descenso xa nesa xornada, e o vento de compoñente sur moderado. A cousa vai seguir así, parece, durante a fin de semana. Quizás para a semana que ven xa empecemos a ver un cambio na tendencia. A partir do luns, o vento xa entre o luns e o martes irá virando máis o sureste, a cousa poida empezar a cambiar, pero de momento seguiremos así incluso durante a fin de semana.
Marejada ni contigo ni sin ti.
Bueno, logo dese pronóstico do tempo, pasamos á actualidade, botamos un vistazo ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
Meu hogar era un iglú.
Xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Repaso aos titulares máis destacados da prensa coruñesa, que comenzamos pola portada de La Voz. A policía constata, di este diario, no xuicio do Albia, que o interventor ocultoulles dúas veces a súa chamada clave ao maquinista. Só poderon ter constancia da conversa iniciada 100 segundos antes do accidente, unha vez que se analizaron os rexistros telefónicos. Destaca tamén La Voz: a Axencia Estatal de Inteligencia Artificial xeneraría en Galicia un centro de traballos cualificados. A Xunta opta pola Coruña, Ourense seguirá adiante coa súa proposta. Científicos da USC, da Universidade de Santiago, desvelan o orixe da gran bola de fogo de Baralla, di un gandeiro. Unha docena de investigadores e 11 testigos protagonizan un traballo científico único en Galicia e con moi poucos exemplos no mundo. A orixe desa gran bola de fogo, que se puido ver en Baralla, era un meteorito, restos dun meteorito que caeu a terra e que foi atopado nun prado por un gandeiro, os restos dese meteorito. Titula tamén La Voz: detida unha veciña de Carballo que se facía pasar por médica e que firmaba recetas. A Garda Civil atribuye a esta muller presuntos delitos de intrusismo profesional e contra a saúde pública, pero cuidado, porque chegou a exercer como médico nunha residencia da terceira idade en Lugo. Titula tamén La Voz: as marcas de coches chineses chegan a Galicia para axitar o mercado eléctrico. Ofrecen gamas económicas ou premium mediante compra ou suscripción. María Jesús, a víctima do crime de Vigo, limpiadora e recepcionista de 56 anos e con unha lesión na mão, titula tamén La Voz. Di este diario que Rishi Sunak, o Reino Unido, di é un gran país, pero enfrontámonos a un reto económico profundo. O ex titular de Economía convírtese no líder do Partido Conservador e no premier. Tamén titula La Voz que localiza en Colombia un home que abusaba sexualmente de menores galegas a través de internet. WhatsApp sufriu unha caída de 2 horas a nivel mundial. Dende as 9 ata as 11 da mañá non se poderon mandar nin recibir mensaxes a través desta aplicación. Xa checan os ataúdes de Zin a Rusia, di tamén La Voz. Tras a movilización, voces oficialistas rusas falan da mala organización, mortes e falla de resultados da guerra. A corrente en chorro provoca unha intensa anomalía en Europa, intensa anomalía climática con temperaturas moi altas para esta época do ano. Tamén titula La Voz, robos e incendios fan saltar as alarmas entre os veciños de Narón. Así funcionaba un invernadoiro para o cultivo clandestino de marihuana en Amoeiro, e outro dos titulares é Non pidas cota de sardiña, pide de xabaril. Mariñeiros do cerco de Portosín topáronse con 4 xabarins, con 4 porcos salvaxes, nadando ao sair a faenar. Agora toca repasar os titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña. Paris Ares, cando queiras.
Pois comeza o edición digital do xornal Opinión da Coruña cunha nova de carácter local que o clúster prevé ter financiación o 2023 para 6 edificios máis da cidade das TIC. Tamén titula La Opinión, detido en Colombia por abusos sexuais a menores en internet, con alo menos 3 vítimas na Coruña. Tamén titula La Opinión, xuizo caso Albia, a cuarta xornada, en directo, apoñen, WhatsApp recupérase dunha caída de varias horas a nivel mundial, activada alerta amarela na Coruña por fenómenos costeiros. Tamén titula La Opinión que Galicia suma outros 2 falecidos con COVID e roza os 200 hospitalizados. Os Franco acusan o xulgado de demorar a retirada de bens e exixen que se fixe data sen máis dilación. Tamén que a pensión media de xubilación en Galicia é de 1.066 euros, case 200 menos que o promedio en España. 80% dos enfermos cunha dor crónica acaba desenvolvendo algún problema de saúde mental, tamén é outro titular, que hai un corto coruñés na carreira cara aos Óscar. Última hora da guerra en Ucrania, Macron pide ao Papa que fale con Putin e Biden para retomar as negociacións de paz. Rishi Sunak, o primeiro ministro de orixe indio e multimillonario. Tamén titula La Opinión que falece o veciño de Zamora, ferido nun incendio forestal despois de 3 meses na UCI. Meloni, no seu primeiro discurso como a presidenta, non queremos sabotear nin frear a Unión Europea. Así foi o atraco perfecto nunha xoiería de Madrid, 4 minutos de terror e fuga. E por último, titula este xornal que a bola de lume que iluminou Galicia no 2021 foi provocada por un asteroide de 2 toneladas. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que máis de 3.000 persoas participaron na 17ª edición da Semana da Prevención. Tamén que deteñen a un home en Colombia por chantaxear sexualmente a 3 menores coruñesas e que a celebración do Samaín expándese por máis barrios. Chega o truco ou trato aos maios. Tamén di el Ideal que Galicia está en alerta por vento este martes, noutra xornada de temporal, que denuncian a acumulación de lixo baixo a finca dos Mariño polos sin teito e que Oleiros cualifica de coxo o proxecto da Xunta para unir a vía Ártabra co porto de Lorbé. Bueno, coxea de falta de saneamento, como xa dixemos aquí, e como denunciou o alcalde de Oleiros, que esperaba que se contemplara no proxecto pois un bombeo para recoller as aguas residuais dese lugar, da zona do porto de Lorbé. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros, será despois do boletín.